Hrdinové českého národa, František Moravec, část pátá.
Na jaře 1945, několik dnů před svou druhou cestou do Moskvy, kde, jak se potom ukázalo, dal sebe i Československo úplně na pospas sovětskému diktátorovi, Beneš povolal do své kanceláře tři generály. Ingra, Miroslava a mě.
Naše zpravodajská činnost pod vedením generála Moravce, povýšen byl až v exilu, měla v průběhu druhé světové války řadu úspěchů. Ani to však nezabránilo generálovi odstavení v nových podmínkách sovětské sféry vlivu. Ukázka pochází z jeho pamětí nazvaných Špion, jemuž nevěřili.
Generál Ingr byl v té době vrchním velitelem československé zahraniční armády. Generál Miroslav byl šéfem československého generálního štábu a já jsem byl jeho prvním zástupcem a šéfem československého zpravodajství. Byli jsme tedy nejen tři nejvyšší vojenští velitelé československé exilové armády, ale také tři nejvyšší vojenští představitelé, kteří zůstali Benešovi věrni. Řada ostatních ucítila ve vzduchu změnu a přes noc si najednou uvědomila, že vlastně měla vždycky prokomunistické sympatie. Počali opouštět západní politický tábor. Mnozí z nich tajně vyjednávali s komunisty, zatímco ještě předstírali věrnost Benešovi a celé demokratické věci. Beneš nás přijal ve své londýnské kanceláři na Victoria Square a ze způsobu, kterým nás přivítal, jsem poznal, že nám chce říci něco důležitého a zároveň nepříjemného. Mluvil asi 2 hodiny. Začal chválou naší práce, konstatováním, jak velkou pomocí mu byla v jeho odbojovém boji a díky za naši loajalitu. Opětovně zdůrazňoval, že naše práce a její výsledky nebudou zapomenuty a že on sám se postará o to, aby se jim dostalo náležitého uznání, až přijde vhodný čas. Po tomto úvodu nám Beneš dal dlouhou lekci o politické situaci, jejíž základní realitou, jak vysvětlil, byl fakt, že Rusové pronikli do střední Evropy, kde po válce budou mít zcela jistě velký vliv. Ten bude pociťován také v Československu a nevyhnutelně ovlivní i československou politickou situaci. Třetí část Benešovy řeči byla věnována rozboru povinnosti armádního důstojníka obětovat své osobní zájmy ve prospěch své vlasti. Řekl, že má obavy, že postavení nás tří v osvobozené zemi pravděpodobně nebude takové, jaké bychom měli právo očekávat, nebo jaké by si je přál mít on sám. Avšak nedá se nic dělat. Nová politická situace vyžaduje nové osobnosti. Zdůraznil, že jeho vlastní pozice jako ústavního prezidenta mu znemožní, aby se postavil na odpor názorům většiny v poválečném parlamentu. Řekl, že pro nás udělá, co bude v jeho moci, ale že se bojí, že jeho možnosti budou omezené. Pak řekl, abychom se k němu obrátili o pomoc, budeme-li potřebovat, a přál nám všechno nejlepší do budoucnosti. Když prezident skončil svou řeč, nastalo dlouhé a nepříjemné mlčení. Nikdo neřekl ani slovo i potom, když se Beneš zeptal, zda máme nějaké otázky. Myslím, že byl rád, že žádné otázky nebyly, a rychle nás propustil.
Generál Moravec musel v postupně se komunizujícím Československu Třetí republiky čelit různým ponižujícím útokům a dokonce i vyšetřování. A nakonec působil ve zcela podřadné funkci velitele divize v Mladé Boleslavi. Z této funkce byl uvolněn těsně po komunistickém puči. Svůj třetí odchod do exilu líčí v závěru svých vzpomínek následovně.
19. března ráno moje žena odešla z bytu se mnou, v ruce nákupní tašku, a odešla do bytu jedněch našich přátel. Já jsem šel na nádraží jako obyčejně a koupil si noviny. Avšak místo, abych se vrátil domů, přidal jsem se ke skupině dělníků, kteří byli na cestě do práce, a pomalým krokem zamířil k vlakům. Večer předtím mi jeden přítel koupil lístek třetí třídy do lázní. Měl jsem na sobě staré šaty, byl jsem neoholený, nenápadný mezi dělníky. Pod paždí jsem držel malou aktovku. Příběh mého úniku je tak podobný tisíci jiných, že ho tu nebudu líčit. Jenom chci podotknout, že to byl můj třetí. V té malé aktovce, kterou jsem držel pod paždí, jsem měl všechno, co mi zůstalo z celoživotní služby Československu. Břitvu, štětku na holení, kus mídla, čtyři kapesníky, dva páry ponožek a přípisy vyznamenání americké Legion of Merit a britského Order of the British Empire pro důkaz mé totožnosti ve spojenecké zóně v případě, že se tam dostanu. Nabitý revolver a 24 nábojů.
Další působení našeho předního zpravodajce po odchodu z vlasti v březnu 1948 líčí ve své monografické práci věnované generálu Moravcovi a nazvané Ve službách prezidenta historik Jiří Šolc.
Po cestě do Spojených států ve druhé polovině roku 1948, při které upřesnil všechny zásadní otázky spolupráce a své vlastní činnosti, se generál Moravec vrátil do západního Německa, odkud zahájil v roce 1949 s americkou podporou intenzivní zpravodajskou činnost zaměřenou k destabilizaci politického režimu v Československu. Vsadil plně na spolupráci se Spojenými státy americkými, které ohodnotil jako vedoucí sílu západního světa s největšími zpravodajskými možnostmi, a ocitl se poněkud bokem od politického života československé emigrace, jejímiž představiteli snad i nadále opovrhoval. Jeho zpravodajská organizace se vyvíjela postupně a prošla několika změnami. Podstatou a hlavní náplní činnosti byla snaha zpravodajsky zmapovat dění a vývoj v Československu s důrazem na opoziční a odstředivé proudy ve veřejném, politickém a kulturním životě státu, v jeho ekonomice a dále sledovat materiální, technické a v neposlední řadě též vojenské aspekty. Aby toho dosáhla, musela do Československa vysílat speciálně vyškolené dobrovolníky, kteří sem dopravovali pokyny rádiové stanice, vytvářeli sítě z důvěryhodných jednotlivců a skupin, mrtvé schránky, z nichž vybírali uschované zprávy a podobně. František Moravec používal krycí jméno Arnold, ale svoji totožnost příliš netajil. Zůstal věren svým zvyklostem z doby války v zálibách, oblékání i principech styku s dobrovolníky. Měl svého řidiče Karla Mahlera, Charles, který mu nosil aktovku a vozil jej chytat ryby ke slepému rameni Rýna v Odenwaldu nebo k potoku u silnice do Erbachu. Občas chodil hrávat tenis v Bensheimu. Jezdil v osobním voze Chevrolet model 52, světle zelené barvy, chodil dále se svou nezbytnou holí oblečen dle anglické módy pro solidní pány středních vrstev. Když posílal své lidi do akce, vystupoval jako voják, netajil se svým jménem ani hodností. Byl jí též oslovován a titulován svým okolím. Zemřel náhle 27. července 1966 a jako muž. V botách cestou do práce, kterou miloval a jež se mu stala osudem.